Всім привіт! Це подкаст «Кисна риска». Мене звати Дарина.
А я Софія.
І в цьому випуску, як і в кожному четвертому, ми читаємо авторів з країн, літературу яких ми не сильно знаємо. Цього разу це Серджан Валяревич Комо та Святослав Бесара «Фама про велосипедистів», які, власне, є сербськими авторами. Якщо говорити про мене, то я взагалі не читала до цього, напевно, сербських авторів. Можливо, щось було в шкільній програмі, те, що я не запам'ятала, але коли ми, власне, обрали цю країну цього разу, я так подумала, а кого я пам'ятаю, і в мене ніхто взагалі не з'явився в голові, тому для мене це було щось абсолютно нове.
Я трішки знаю про Балкани, можу сказати, що дещо чула і читала, але чим більше я дізнаюсь щось про той регіон, мені здається, що тим це і складніше, адже це територіально невеликий регіон, проте дуже багато різних країн, мов, релігій, і ця вся їхня історія доволі складна для вивчення, проте дуже цікава. І, власне, я завдячую своєю зацікавленістю, скажімо так, сучасному українському письменнику Андрію Любці. І дві книги, які ми сьогодні читаємо, вони в перекладі Андрія Любки. І за освітою він балканіст, він, знову ж таки, дуже багато знає, цікавиться і багато подорожує, радше раніше подорожував Балканами.
Я не настільки багато знаю про Андрія Любку, але я пам'ятаю, перша книга, яку я читала його, це була «Чіо Чіо Сан». І, власне, сьогодні ми читаємо «Кома». Це була, здається, перша книга, яку він прочитав сербською без використання словника постійно. І, власне, він її переклав. Значить, книга «Кома», автор Серджан Валяревич. Це книга, яка описує, власне, письменника Сербії, що виграв грант для написання роману. І, власне, під час цього написання роману він поїхав до містечка Комо біля озера. І вся книга – це, по суті, його перебування там. Вона починається з того, що письменник відправляє заявку і відлітає туди, і як він проводить там весь цей місяць. Насправді, книга дещо нагадує щоденник, оскільки там буквально йде опис, як він проводить свої дні і що він там робить. Спойлер, він дуже багато п'є, в основному. Це така велика частина цієї книги. І насправді, це було для мене щось дещо новеньке, оскільки тут книга, в принципі, не насичена подіями, оскільки, як виявляєте, життя людини, яка поїхала на якесь класне озеро відпочивати. Він відпочиває. Він мав би писати роман, але з цим трохи не склалося. Він просто снідає в компанії, ходить на пагорб, п'є вино, і так, власне, проходить місяць. І для мене це було дещо незвично, оскільки я все одно звикла більше до книг, де є або більше подій, або вони якось стилістично навантажені таким чином, що там є певна динаміка. А тут це просто настільки опис буденності, що мені було трохи дивно, і я перший час чекала, ну, коли вже щось станеться, але, власне, до кінця книги нічого такого і не сталося. Тому це було щось новеньке для мене.
Я б тут хотіла порівняти свій досвід, тому що ми вже з тобою неодноразово згадували про читання-перечитування, і, в принципі, частину книг, про які ми вже говорили, ми їх перечитували. І це одна із них. Я читала Комо десь в 17-му чи 18-му роках. Якщо я не помиляюсь, вона перекладена в 15-му чи 16-му, тобто вже декілька років тому. І в той час в анотації я прочитала, що це книга, яка є однією з найкращих зразків психології логічної воєнної прози, де слово «війна» не вживається, немає батальних сцен, але от він такий психологічний і про війну. Якось в, знову ж таки, там, в 17-18 році мені це було не дуже зрозуміло. І, власне, я обрала книгу через те, що це був переклад Андрія Любки, мені цікаво було почитати. Навіть після прочитання мені цей момент був не дуже зрозумілий. І, здавалось би, сам головний герой ніяк не дотичний до війни, тому що в 90-х роках колишню Югославію сколихнули ряд війн. Той весь період такий був дуже складний для Балкан. Проте в книзі цього немає. Автор поїхав собі в Італію, живе в резиденції на гроші Рокфеллера і, типу, пише книжку, хоча її не пише. В мене було якесь таке логічне питання, типу, а що там про війну? І зараз деякі речі були очевидніші. Тому що життя насправді в нього було, як ти вже згадала, дуже розгульне і таке якесь не те, що не за правилами його вибір, як він поводився. Але ми зараз говоримо про те, що він був на резиденції і йому, власне, платили гроші, його утримували, його туди поселили, щоб він писав свою книгу. А він нічого не писав, він цим не займався. Тобто напряму він нехтував своїми робочими справами чи там нехтував договором і так далі. Але от в нього таке, наче постійне бажання якраз поспілкуватися, випити, забутися, похмілля, випив, потанцював і так далі. І от, власне, це була його якась можливість вхопити останні миті радісні, тому що все ж таки через місяць він мав би повернутися додому і, можливо, б його чекала мобілізація.
І насправді, якщо читати просто текст, факт війни дуже легко пропустити, тому що про неї взагалі не говориться. Там те, що можна помітити, це коли його хтось питає про Сербію, як справи в Сербії, що відбувається в Сербії, то він завжди говорить, що в Сербії все погано, як вдома погано. І, власне, при тому всьому, що він там зараз знаходиться в цій резиденції, там йому добре і весело, він знає, що скоро прийде час повертатися. Воно завжди над ним нависає, і мені здається, навіть його не так бентежить той факт, що він нічого не пише. Спочатку він там бреше іншим людям, що там знаходиться, що він працює вночі, хоча він просто гуляє. Але йому перед собою якось не соромно, що він не пише, а ось той факт, що йому скоро повертатися, і він розуміє, що ось це його безтурботне життя, коли в нього є гроші, він в хорошій компанії, постійно є смачна їжа, добре вино, гарні краєвиди і все інакше, воно скоро закінчиться, йому треба повертатися додому, і вдома погано. І мені здається, це якраз такий цікавий момент, який, знову ж таки, легко упустити, але коли ти на нього звертаєш увагу, то тоді сама книга стає більш такою, ну, вона здається більш глибшою, і тебе зачіпає вона більше, оскільки, як би не було, тим паче зараз більшість з нас живуть своє життя, і не дивлячись там, чи вони на території України, чи вони за межами, ми стараємося мати нашу щоденну рутину і робити повсякденні речі, і хоча війна навколо нас, все одно ми якось від того закриваємося, ховаємося, але ми знаємо, що тому, що ми зараз сидимо і десь п'ємо каву, може пройти кінець дуже швидко, і воно завжди десь там на підсвідомому рівні сидить.
В нього не було цього такого терзання, але в нього було дуже багато сумнівів. Він часто уникав цього такого вищого кола, якщо можна так сказати, тому що це величезна резиденція, де були різні науковці, письменники. Він відчував себе некомфортно і не на своєму місці, і дуже часто сумнівався в собі. Це така поширена історія для багатьох людей, які є вихідцями з країн постсоціалістичного, так, от, власне, колишнього Радянського Союзу. Все ж таки в нас є цей комплекс меншовартості. І я також згадала книгу Славенки Дракуліч «Кафе Європа». Там якраз чудово описаний ось цей досвід людей, які з відкриттям кордонів або з послабленням тоталітарного режиму побачили світ, стикнулися з іншими європейцями, стикнулися з світом. І вона описує свій досвід, коли вона там вже в 90-х, коли їй було, я не знаю, мабуть, років 50, вона описує свої стосунки з своїми колегами з Європи. І вона описує свої стосунки з чоловіком, який, боюсь помилитись, але він європеєць, можливо, француз, чи зрештою він європеєць. І вона описує, яка в деяких моментах між ними просто прірва в сприйнятті, і наскільки вона закомплексована, закрита, і наскільки в ній проявляється оцей шалений комплекс меншовартості. Я насправді була дуже вражена цією книгою, тому що дуже багато моментів мені було зрозуміло, і багато моментів мені були близькі зараз. Я насправді не очікувала, що це так, тому що, знову ж таки, світ зараз розвивається швидше, здається, що я, наприклад, дещо відкритіша до світу, наприклад, ніж були там мої батьки чи родичі, через те, що в мене вже є можливість подорожувати за кордон, і я, наприклад, споживаю там багато контенту англійською, мені здається, що я більше знаю про світ, і, ну, я точно дуже далека від контексту Радянського Союзу, але цей вплив все одно шалений, і зараз ми розуміємо, що нам над цим потрібно працювати.
Так, я дуже погоджуюся, і насправді ми розуміємо, що коли говорять про Європу, на міжнародному ринку в основному мається на увазі стара Європа, тобто Франція, Іспанія. І коли ми говоримо там про Сербію чи Україну, для багатьох американців це буде типу, а це де, а це що і куди це? Це не сприймається як така от базова Європа. Я нещодавно ходила на стендап, і там виступав стендапер з Румунії, і він розказував про свій досвід, про те, як він приїхав до Великобританії, і коли він говорив, що він, власне, з Румунії, йому казали або «А це де?», або йому казали «О, так я знаю когось зі Словенії», там, наприклад, чи ще, і він такий «Ну клас, але як це стосується мене?» І в нього там якраз був жарт про те, що румуни, що українці – це типу європейці, але такі фігові європейці. Їх за європейців ніхто не тримає. І насправді так, якщо ми говоримо про те, що є Східною Європою, ну, в розумінні, так, тому що якось все крутиться навколо ось цих країн, те, що там є Старою Європою, як то кажуть, то, ну, воно таке. В принципі, і на міжнародній арені сприйняття є дещо специфічним, і люди звідси теж себе бачать трохи інакше і відчувають по-різному. І ми дуже бачимо цю прірву між нашим головним героєм і ось цими інтелектуалами з Парижу, з Америки, наскільки вони, в принципі, по-іншому сприймають світ. І там був дуже цікавий діалог у нього з однією панянкою, і вона говорить, коли ви приїдете до Нью-Йорка, то треба там, нам здається, піти на каву чи щось таке. І він говорить, а чого б то я їхав до Нью-Йорка? Тому що він розуміє, що, ну, по-перше, це навряд чи станеться, бо це далеко і дорого, і у нього немає ні можливостей, ні цілі насправді туди їхати. І вона говорить, та як же ж, всі їдуть до Нью-Йорка. І ось це така різниця в сприйнятті, яка дуже насправді зрозуміла нам. І саме тому, коли ми читаємо і бачимо, як він спілкується з людьми, які працюють на цій віллі, в цьому пансіоні, так, він товаришує з офіціантами, також він ходить до самого такого маленького містечка, біля якого цей пансіонат, і він починає дружити з дівчиною з бару і з іншими там чоловіками, що працюють в іншому закладі. І воно насправді дуже ясно, чому. І якраз автор дуже класно вміє описувати людей і підмічати якісь деталі. В принципі, описовість дуже гарна і насичена, що ти, коли читаєш, ти теж приймаєш ось це упередження, приймаєш це ставлення до інших, тому що він так їх вміє описувати, що тобі теж ці люди з високого світу, так би мовити, не подобаються. Ти їх теж бачиш такими зарозумілими і такий думаєш, та ні, я б, мабуть, теж краще ось би з офіціантами, да, там спілкувався, бо вони більш привітні і зрозумілі нам. І цікаво те, що за ось цей весь час, що він там знаходиться, він якраз стикає ось ці два світи. І на початку він абсолютно негативно ставиться. Не те, щоб це активно, негативно він до них ставиться, але ми відчуваємо, що у нього є така якась певна зневага або такий якийсь певний блок, і він не хоче з ними взаємодіяти абсолютно. Але в кінці кінців він знаходить і там собі якихось друзів, так, ось там був один чоловік, який дуже любив спостерігати за пташками, і хоча це не було його основним заняттям, це просто було як хобі, але він теж це переймає, він підіймається нагору, шукає цих пташок, і він вчиться дивитися на світ так само через призму того чоловіка, і знаходить щось спільне між них двох. І це теж дуже показує, як ми насправді можемо, по-перше, вийти зі своєї такої бульбашки, тому що те, що він так до них ставився, ну, це певний захисний механізм, типу, що ой, я не хочу з ними взаємодіяти, коли ти просто розумієш, що є певна прірва, і так само ти розумієш, що й до тебе можуть ставитися з певним упередженням через те, звідки ти. Але все одно він поступово, можливо, не через своє навіть бажання подекуди, він переступив через... Не те, що переступив через себе, він просто дещо змінився і зрозумів, що його теж можуть приймати таким, яким він є. Тому що там був такий момент, що його, здається, запрошували чи то на концерт, чи то куди інакше, куди він не хотів іти, але вся оця поважна когорта йшла. І він відмовлявся, і одна з жінок сказала йому, що та ні, треба йти, всі йдуть, і їх інший мешканець цього пансіону сказав, що ні, людина повинна робити те, що вона хоче, вона не повинна робити те, що її змушують. І це якраз про ось це розуміння, якесь базове розуміння, що так, можливо, він не поводиться, як там всі оці поважні пани, але при цьому це не значить, що до нього є якесь погане ставлення, є люди, які це спокійно розуміють і приймають. Було цікаво спостерігати за його стосунками з дівчиною з бару. Вона не говорила майже англійською, а він не говорив італійською, і тому вони малювали в зошиті. неї був зошит, і він просто щось малював, показував. Так само вони використовували якісь там базові фрази, додавали якісь слова, і вони могли порозумітися, і якраз з часом вони розуміли один одного все краще і краще, навіть якісь там більш складні концепти і більш складні ідеї, все одно вони могли передати один одному, і їм це взагалі не заважало. І от якраз про те, що у нас може бути бар'єр з іншими людьми, у нас може бути просто банальний мовний бар'єр, а може бути бар'єр в плані дуже різних досвідів і дуже різного минулого, але ми можемо, якщо у нас є бажання, і якщо у іншої людини є бажання також, ми можемо ці бар'єри подолати і знайти спільну мову, знайти якесь розуміння. І також цікава любовна лінія, тому що вона вимальовувалась дуже очевидною. І знову таки, я не знаю, напевно, мене зіпсували книги, які я читала, або там фільми, які я споживаю, тому що я очікувала якусь драму. Я очікувала, що от буде щось, от буде якась драма. Але ні, драми не було. І це такий новий досвід. Ну, не те, що зовсім новий, але мені було трохи дивно. Як там була любовна лінія, і, власне, здавалося, що дуже ясно, чим вона закінчиться, особливо, коли ми бачили, що раз, драми немає, два, драми немає, так, вона йде собі добре. Але з цієї любовної лінії нічого не вийшло, і, власне, в післямові було вказано, що Андрій Любка, коли говорив з письменником, він його запитав, чому ж у цих двох нічого не вийшло, і на що сам письменник сказав, що він коли писав, він зрозумів, що це було настільки передбачувано і логічно, що йому стало нецікаво про це писати. І це такий цікавий погляд, але насправді я би сказала, що для мене це було прям плюсом, що вони в кінці кінців не скотилися в якусь романтичну історію з хеппі-ендом, тому що інколи люди можуть мати симпатію один до одного, але от у них не складається, доля їх не зводить разом, вони якось обирають інший шлях, і це нормально. І не треба якусь дуже велику драму, через що у них не сталося, просто вони обоє розуміли, що у них маловірогідно буде майбутнє разом. Для цього треба було дуже багато зусиль би, і вони, в принципі, шукали дещо інше, тому вони просто якось розійшлися, навіть не почавши зустрічатись. І це теж нормально, це теж класно. Для мене це було хорошим, сильним моментом цієї книги.
І щодо рекомендацій, я погоджуюся з тим, що книга справді не дуже насичена подіями, розповідь доволі повільна, тому якщо ви все ж таки звикли до своєрідного екшену, вам може бути дещо нуднувато це все читати. Проте, якщо вас більше цікавить психологія героїв, їхні образи, то я думаю, що ця книга зможе вам підійти. І, звісно, якщо б ви хотіли почитати щось саме із сербської літератури.
Я згідна, що треба брати до уваги, що тут у нас такий повільний темп оповіді йде. Мені, чесно кажучи, інколи було нуднувато. Просто там реально от будні людини. Там немає якоїсь такої вау-динаміки чи що. Але насправді це теж, по-перше, цікаво щось інакше спробувати. І я би сказала, що, напевно, якщо вам подобається читати, от вам подобається описовість, вам подобається увага до якихось деталей, то вам може сподобатися. Це така більша книга, яку сподобається вам прочитати, напевно, просто якогось зимового вечора, не сильно напрягаючись, тому що вона не змусить вас дуже сильно думати про якихось, про якісь філософські питання. Тобто це таке спокійна, приємна книга, яка не змусить вас стресувати. Ось, що насправді зараз є дуже важливим, і багато хто відкладає якісь там драматичні романи і все інакше, тому що емоцій так дуже багато. А тут просто приємна книга, з якою провести вечір. Якщо ви хочете щось приємне, ненапряжне і те, що легко читається, то ця книга вам може сподобатися. Наступна книга, про яку ми говоримо, це книга автора Святослава Басара «Фама про велосипедистів». І я зразу скажу, що мені ця книга неймовірно сподобалась. Напевно, одна з найкращих, що я читала останнім часом, чого я взагалі не очікувала. Власне, я коли читаю книги, коли ми обираємо книги на подкаст, якщо це книга не за категорією, а от, власне, це щось новеньке, то я не читаю опису, я надаю перевагу просто поринути в текст, який він є. І, власне, у вас є книга, яка називається «Фама про велосипедистів», і книга починається описом якогось короля, свідчення про якогось короля, і я коли почала читати, Я так декілька разів, так, а це взагалі та книга? Що відбувається? Тому що, ну, якось, я не знала, що очікувати, в мене не було очікувань, але, ну, велосипедисти. А що тут робить король? І, власне, я почала її читати, і це дуже класний постмодерністський текст. Якщо ви не сильно знаєте, що таке постмодернізм, ось ця книга – це така квінтесенція, це такий насичений постмодернізм, як він є. Її важко описати сюжетно, оскільки тут сюжету немає. Насправді вона складається з таких окремих історій, але це навіть не оповідання. Там є якісь уривки, нібито свідчення, нібито оповідання, є листи. Там просто все, що ви можете собі уявити. В книзі є дуже багато інтертекстуальності і звернення до відомих образів, до історичних персоналій, до вигаданих якихось там образів з книг, фільмів і так далі. Там дуже багато всього, але коли ви починаєте читати цей текст, він вас просто ставить в ступор, і він якось може спочатку вас відбити від читання через це. Але зі свого досвіду, я перші, напевно, сторінок, ну десь перші відсотків 15 книг, я коли читала, я просто не розуміла, що відбувається абсолютно. Але потім, коли ти вже до цього звикаєш, ти звикаєш до цього абсурду і зміни риторики, зміни стилю, зміни персонажів. Ти просто починаєш насолоджуватися і ти починаєш чекати, ну наскільки абсурдно ця книга може зайти далі. Власне, про що вона? Якщо так коротко, ця книга – це збірка всього, що тільки можна, що стосується нібито певної секти, так, культу велосипедистів. Це є, власне, такий євангелістський культ. Чому вони велосипедисти і чому взагалі це дуже складно описати. Але, власне, історія про цей культ і різні нібито свідчення, нібито історії, пов'язані з ним, або учасників цього культу. І, власне, їхнє вірування, воно християнське, але там дуже велику роль грають велосипеди.
Ця книга неймовірно абсурдна, але я дуже кайфанула від читання, вона мені справді сподобалась, і при тому, що тут мікс всього, тобто там з'являється Шерлок Холмс, Фройд, потім ще якісь французькі королі, різні якісь історичні постаті, там щось Гітлер десь мелькнув і так далі, і ще ж оці євангелічні велосипедисти, їхній орден, і воно все здається таке абсурдне, але при цьому дуже цікавий мікс, і всі історії працюють як і окремо, тобто можна їх читати окремо як якісь історії, так і в принципі вони гарно поєднуються в книгу. Тобто це не якийсь такий цілісний роман, проте з історії в історію вони переплітаються, і цікаво дивитися на цю цілісну картину. І при цьому вона читається доволі легко, при тому, що згадано багато подій, героїв, і книга сама по собі насичена, але стиль доволі легкий, і переклад також дуже класний, тому ти з великим захопленням це все читаєш, і в принципі не стає складно. І щодо ордену велосипедистів, це теж один з таких центральних образів, який простягується крізь книгу. В принципі, це теж дуже така абсурдна історія, а через те, що читаючи, ти розумієш, що в тебе є якесь певне сприйняття реальності, є якісь моменти, які для тебе працюють, які ні. Ти для себе кажеш, що ось оце я вважаю абсурдним, а ось це має місце бути. І частково, читаючи книгу, певні якісь фокуси зміщуються, я б сказала, тому що, приклад, історично він згадує, а в книзі про Буду і каже, що його могли б запроторити в буцегарню за жебрацтво, а чи Ісуса б теж, можливо, відправили кудись в якусь психлікарню, тому що він теж творив якісь, здавалось би, неймовірні речі, і вони, в принципі, не дуже той вкладаються в голову. І от під час читання ти задаєш собі такі питання, що насправді реальне, і чи не забагато вже фокусу на якихось ось таких символах, елементах, і чи не шукаєш ти чогось такого, я не знаю, неймовірного в якихось буденних речах. Здавалося б, звичайний велосипед. Більшість людей вміють кататися на велосипедах, чи там мають велосипеди і так далі, а тут абсолютно якийсь такий неймовірний культ на цьому побудований, і ти насправді думаєш, чи має воно якийсь сенс це все. І щодо ще цих велосипедистів, так, а щодо членів ордену велосипедистів, наприкінці книги є список тих людей, які належали до цього ордена, Перекладаючи Андрій Любка, він говорив з автором, і, власне, Святослав Васар каже йому, що перекладаючи, ти можеш в список додати тих людей, які ти гадаєш, в плані, ти можеш додати українців, які ти гадаєш, могли б потенційно бути членами цього ордену, які за своєю історичною важливістю і за своїм духом могли б, власне, ними бути. Я зачитаю. Андрій Любка додає: Шевченка, Івана Мазепу, Богдана Ігоря Антонича, Михайла Чайковського, Василя Вишиваного та Іво Бобула. І це просто неймовірний мікс, тому що там, знову ж таки, Шерлок, Фройд, Гітлер, якісь королі, і тут, типу, ще Іво Бобула. Ну, просто неймовірний мікс.
Так, текст дуже класний. І це вірування в велосипедизм. Ні, це не вірування в велосипедизм. Загалом, знову таки, це дуже важко сформулювати так от визначено. Як можна зрозуміти з книги, це нібито такий культ. Вони вірують в Бога, і вони вважають, що люди дуже відійшли від віри, яка вона є. Вони починають більше фокусуватися на матеріальному. І от саме ось ця їхня гілка, вона фокусується більше на духовному. По-перше, спочатку там говориться, що у них немає жодних якихось там книг святих, так, або місцин, тому що вони, по-перше, спілкуються у снах, і вони можуть переходити крізь час і місцевість, тобто неважливо, у них немає цих обмежень, тому їм не потрібно жодних матеріальних знахідок. Але коли там іде далі, де пояснення, що вони говорять, що духовний зміст іде в тому, що, я зацитую, його можна реконструювати приблизно так. Велосипед символізує вертикаль. У судний час на шлях спасіння, вважає автор чи автори теології велосипедизму, треба вирушити на велосипеді. Це абсурдно, але якраз тому і несе спасіння. Адже абсурдно не значить неможливо. І там прямо йде пояснення, що так, те, що казала Софія, що якби зараз там у нас був Будда або Ісус проповідував свої ідеї, його би просто заклеймили, так? То, власне, велосипеди в очі не кидаються, тому можна спокійно в це все вірувати. І так само в книзі було вказано, що дехто з братів, вони називають малі брати, дехто з братів казав, що можна бути по духу велосипедистом, але про це не знати. Ось, тому просто ще не прийшов у вас час, тому, можливо, у вас теж є нахили до євангелічного велосипедизму. Насправді, дуже цікава задумка в плані ось цієї історії, тому що саме їхнє вірування, чим більше ти читаєш, тим більш насправді логічним воно здається, тому що там у нас є якісь деталі, якісь пояснення, і вони є доволі послідовним, хоча, ну, тобто, це зараз звучить дуже дико, але якщо ви це будете читати, ви зрозумієте. І хоча ти потім читаєш в цій же книзі, є якісь, типу, там, свідчення і все інакше, які спростовують, що, та ні, велосипедизм – це абсурд, але ти вже настільки на гачку, що ти можеш думати, та почекайте, там дві глави назад було пояснення, чому вони мають їхати на велосипеді. І дуже цікаво, коли вони презентують якісь історії, які не пов'язані нібито дуже напряму з цією сектою, але там якісь є там знаки або свідчення, і є ілюстрація, і вони схожі на велосипед. І це настільки дотепно, оскільки сама книга має дуже багато звернення до релігії, до філософії, до різних теоретиків, до історії та, що сталося, власне, до те, що є людина, що є свобода вибору. Там дуже високий пласт, але при цьому якісь нібито ось така доказовість, вона настільки притягнута за вуха, але, знову ж таки, її настільки багато, її закидує такою інформацією, що в кінці кінців, поки ви дочитаєте книгу, ви самі можете повірити в секту велосипедистів. І це дуже хороша, насправді, алюзія на наш сучасний світ, оскільки критичне мислення – один з найважливіших навиків, яких зараз є, бо інформації дуже багато, і, ну, ви знаєте, є люди, які вірять в пласку землю, і якщо ви підете на Фейсбук в їхні групи, то вам там закидають такими доказами, що через 3 години ви вийдете, і ви такі, так, ну да. Або, наприклад, є, я не пам'ятаю його ім'я, але є чоловік, який головний теоретик теорії про рептилоїдів. Так, і у нього там, здається, є 8-годинна лекція, де він розказує, як взагалі побачити, хто рептилоїди, все інакше. Я, чесно кажучи, не дивилася, але якщо ви любите слухати подкасти, є український подкаст «Shit I Know Live», і у них є випуск про рептилоїдів, і, ну, там про конспірологічні теорії, і, власне, там вона описана. Це дуже цікаво і кумедно. Але так, це якраз про наше життя, наскільки ми можемо ось цю, в цьому потоці інформації знайти, якщо ви будете шукати про велосипедистів, що вони справжній. Ви знайдете. І коли я читала, знову-таки, абсолютно насолоджувалась кожною сторінкою, але мені цікаво, якби це читали фанати Дена Брауна, як би їм ця книга здалася. Тому що, ну, Ден Браун – це такий цікавий персонаж в літературі, і він, власне, відомий своїми серіями, де є дуже багато ось такого, ну, прихованого символізму, але насправді там ось... Там три точки на одній стороні тієї монети, і це значить рептилоїди, ну, умовно кажучи. Але там у нього багато такої доказовості. І от мені цікаво, люди, які реально читають його книги і думають, що в цьому є якийсь сенс, що це правда, є якісь там знаки, от цікаво, якби їм ця книга здалася. Тому що, власне, вона побудована дуже подібно, єдине, що ця книга, вона... об'єктивно абсурдна, і автор спеціально робить це таким, коли ж Ден Браун це все розказує з серйозним обличчям.
І всю цю абсурдність, воно виглядає доволі якось природньо, дещо реально, тому що немає цього такого пафосу, супервисокий уми, от зараз ми там накидаємо дуже багато розумних цитат, а тут з цього всього стібуться. Показують якусь реальну картину, показують реальне життя, ніхто не дуже прикрашає себе, ніхто не хоче видатися значно крутішим, а якщо і хоче, чи видається, то це все одно подано в такому світлі, що всі розуміють, що це неправда, і в будь-якому випадку це все одно доволі кумедно. І тут же я б хотіла згадати історію про Шерлока Холмса, а я думаю, що... Більшість людей в підлітковому віці захоплювалися цими історіями, і насправді я досі люблю Шерлока Холмса, це все ж таки один з найпопулярніших детективів, але він характерний таким снобізмом, зверхністю, а такий відлюдькуватий геній, який суперкласний, розумний, але при цьому, в принципі, ніхто себе дуже з ним і не асоціює насправді. Інколи це може виглядати не зовсім справжньо, тому що от він бачить, наприклад, недопалок і такий, о, тут хтось вбив того-того, і він там супер все знає. І вже в старшому віці ти починаєш дещо скептично до цього ставитися, розумієш, що, в принципі, не все так просто і не завжди це так працює. І тут, власне, була дуже крута історія щодо цього. В Лондоні з'являється якийсь божевільний велосипедист, який їздить по місту і стріляє в годинники на якихось вежах, будівлях і так далі. І, в принципі, ніхто його зловити не може, ніхто не знає, чому він це робить, тому що він там нічого не краде і, в принципі, не нападає на людей, а тільки на годинники. І його просто називають таким божевільним, всі думають, що от він просто так проводить вільний час, скажімо так. Але Шерлок береться за вирішення цієї справи, і, звісно, він збирає всі дані і малює схему годинників, які вже розбиті. І він каже, що він припускає, що якщо з'єднати всі ці місця, то на карті утвориться велосипед. І, власне, ціль цього велосипедиста – це розбивати годинники в такому порядку, щоб намалювати велосипед. І користуючись цією схемою, він може передбачити наступний крок. Але не все так просто. Шерлок каже, що це просто такий момент для того, щоб відволікти увагу всіх інших, щоб пограбувати якусь галерею, якщо я не помиляюся. І, звісно, він хоче перехитрити злочинця. І вони всі дружно йдуть в якусь комірчину десь в цій галереї і чекають на те, щоб зловити цих бандитів. Але чекають вони доволі довго, ніхто не з'являється, і в результаті виходить, що це справді просто якийсь божевільний, який просто катається по місту і, в принципі, заради задоволення розбиває ці всі годинники. І це такий крах дедуктивного методу. І дуже сумно, тому що наприкінці Шерлок грає на скрипці, і в нього такий дуже драматичний момент.
І якщо ви думали, що це просто абсурд, то у них навіть є пояснення потім, чому велосипедисти не люблять годинники. І, власне, ось це ця книга, ми не будемо вам сильно переказувати сюжет, бо це складно. Книга насправді дуже крута, і ми переходимо до рекомендації. Я абсолютно всім рекомендую цю книгу, тому що це такий досвід. Вам треба просто прийняти, що це є абсурд, і читати це як абсурдний твір. Не треба чіплятися за кожне слово, тому що якщо ви, наприклад, не сильно там знаєте всі філософські течії віяння, так, і ви почнете гуглити кожну персону, ви цю книгу будете читати дуже-дуже довго. Це якраз та книга, якій треба віддатися і насолодитися тим, яка вона є дивна і дурна. Звісно, якщо ви любите абсурдну літературу, то це те, що вам треба. Але я читала, здається, в критиці, що цю книгу люблять як інтелектуали, так і читачі без якогось глибокого досвіду вивчення літератури там або філософії тощо. І це правда, тому що вона настільки захоплива, що навіть якщо ти там не розумієш певні відсилки конкретні, ти просто його пропускаєш і йдеш далі, тебе несе оцією дикою течією, і ти отримуєш задоволення від того, яке воно з одної сторони дурнувате, а з іншої сторони продумане. Тому я би чесно радила вам спробувати, як мінімум, але прочитайте нам відсотків 25 книги, і я думаю, якщо вже 25% ви прочитали, і воно вам все одно не йде, тоді, можливо, треба здаватись, але це якраз та історія, що ну, деякі штуки треба просто прийняти і йти тим, як вони є, без такого сильного супротиву. Тому я абсолютно всім рекомендую цю книгу. Я настільки гарно провела час її читаючи. Я отримувала таке задоволення, що, напевно, це одна з найкращих книг, яку я для себе відкрила завдяки нашому подкасту.
Я точно погоджуюся з усіма рекомендаціями, тому що справді книга дуже насичена і повна, і навіть інколи стає дивно, наскільки це легко читається і наскільки це не напряжно, тому я погоджуюся, що вона підійде багато кому, і я ще подумала, що ми з пані Дариною, фанатки каналу Горбина, якщо вам щось таке подобається і ви від цього кайфуєте, то я думаю, що на прикладі нас можна побачити, що ця історія і спрацює для вас. Тому приємного читання.
Знаєш, я коли читала, я якраз думала, а чи читав цю книгу Вітя Розовий? Тому що ось це якраз, якщо ви не знаєте, то подивіться, ось у них є чудове відео «Чому всі українці нацисти?». Це канал Горобина на Ютубі, у них там декілька всього. Це дуже абсурдний гумор, але він насправді дуже начитаний чувак, і він багато знає. Це гумор абсурдний не тому, що він не може чогось інакшого, а там от якраз іде такі нашарування, і якщо ви подивитесь з ним інтерв'ю окремо, то ви побачите, що це людина, яка багато що знає, багато на чому розуміється. То я коли читала, я так думала, цікаво, чи читав цю книгу Вітя Розовий? Якщо ні, і колись я побачу в своєму житті Вітю Розового, я просто підбіжу і скажу, ось, тобі сподобається, тому що мені здається, це якраз було б таке пряме попадання. Так.
Ну, чекай, давай будемо його сталкерити в Інстаграмі, або в Твіттері, або в Фейсбуці, або всюди, і хай він нам скаже, чи він читав, або будемо йому настирливо рекомендувати.
Він зараз в спеціальних силах Азова, тому поки що не сталкеримо, почекаємо до перемоги і тоді будемо. Тому що якщо ви там побіжите писати Вітю Розовому за це, не відволікайте людину, він зараз захищає нашу країну, краще кидайте йому гроші на Монобанку. А от після перемоги, так, ми з'ясуємо цю дуже важливу деталь з його біографії.
Мені здається, що найбільші такі інтелектуали, вони і найсмішніше жартують насправді.
На цьому, власне, все з обговореннями цих двох книг. І ми вам раді повідомити, що саме цим випуском ми закінчимо наш перший сезон. Він був не сильно великим, так, це 8 епізодів, але насправді це 16 книг, і раптом ви щось ще не послухали, то біжіть і слухайте. Ми випускаємо цей епізод як останній в нашому першому сезоні, тому в першу чергу ми дякуємо вам за увагу, але ми не прощаємося, і ми беремо таку маленьку відпустку на місяць, але ми не залишимо вас зовсім без контенту. Протягом цього місяця січня, ми будемо вам публікувати такі більш короткі епізоди, або від Софії, або від мене, які стосуються літератури, щоб вам не було зовсім сумно, якщо ви раптом переслухали все з нашого контенту. І в лютому ми повертаємося з другим сезоном, і в нас будуть певні зміни, про які ви дізнаєтеся вже власне в лютому. Ми вам дуже дякуємо за увагу, ми сподіваємося, що вам було з нами цікаво, і ми кажемо вам до побачення.
До зустрічі в наступному сезоні.
Па-па!